ефір виходить вже друга частина громадської хвилі. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо і наших колег з українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка, а за режисерським пультом нам допомагає Оксана Столярчук. У нашій студії з'явилася нова гостя, і в цій розмові ми будемо говорити про гуманітарну ситуацію у Горлівці – у місті, яке знаходиться на протилежній стороні дебальцівського протистояння. І про це місто в інформаційному просторі України є надзвичайно обмежена кількість інформації, незважаючи на те, що ситуація у ньому подекуди навіть гірша, ніж в Дебальцевому. Про це знає наша гостя, правозахисниця, як я вже сказала, волонтер Наталя Чуйко, яка сама також з Горлівки, і тому може говорити ще й про своє рідне місто. Наталю, доброго вечора.
Добрий вечір.
Наталю, на загал, ситуація в Горлівці от кількома фразами, а потім будемо все деталізувати.
Ну, будем так говорить, что Горловка приближается к гуманитарной катастрофе, да, то есть уже так двумя ногами практически туда стало, да, то есть и очень большие разрушения, очень большие жертвы среди мирного населения.
Я читала, что за сегодня это, здається, 5 людей только за один день.
Да, если верить той информации, которая поступает с той стороны, то где-то в этом районе...
Власне, про інформацію, яка надходить з тієї сторони, я так бачу, що все це відбувається надзвичайно важко, і інформацію доводиться збирати по якихось дещицях зовсім.
Ну, к сожалению, очень плохая связь, да, то есть постоянными обстрелами связь с некоторыми людьми невозможно поддерживать, с некоторыми удается просто выйти и созвониться. Нерадужно все. Да, то есть где-то с конца декабря, да, с 30-х чисел перед Новым годом Горловку трясут обстрелы. Каждый день по 12, по 15 часов люди живут в подвалах. В очень многих районах отсутствует свет, отсутствует вода уже не первый день. Соответственно, это за собой тянет отсутствие отопления. Вот сегодня мне там знакомые писали, очень хорошо на улице, чуть-чуть потеплело, у нас в квартире плюс 7. То есть, что говорить о подвалах, да, в которых люди пережидают.
Я перепитаю, як довго це триває відсутність опалення? Це тиждень, місяць?
Ну, не місяць, но где-то, наверное, с начала января, да, то есть поврежденные трассы, поврежденная вода, то есть, ну, в некоторых районах города его восстанавливают, опять происходит попадание, опять пропадает отопление, вода и так далее, да, то есть...
А окресліть, будь ласка, для наших слухачів, наскільки велике місто Горлівка?
Ну, в былые времена это 350 тысяч населения. То есть это третий город в Донецкой области по своей территории и по населению.
Тобто зараз там десь половина жителів є, якщо не більше.
Да, я думаю, даже, наверное, больше.
Тобто до 200 тысяч?
Да, я думаю, где-то так.
І, власне, обстрілюється вся територія міста?
Повністю вся. Сьогодні дуже сильно був обстрілен 5-й квартал, дуже сильно був обстрілен строїтель. Є попадання в центрі. Ну, понятне діло, що ніхто поки не буде ходити і дивитися, поки це все не успокоїться. Да? Тобто хоча б чуть-чуть там люди будуть дивитися там квартири, дома свої виходити. Але знаємо, що дуже... Очень сегодня, ну, как и вчера, как и позавчера, как и до этого последние 8 месяцев.
У мене є запитання, воно продовжує те, про що ми почали говорити з нашою попередньою гостю Євгенією Білорусець, і вона сама, власне, поставила це риторичне запитання про те, чому ці люди залишаються там, на Донбасі, в містах, які зараз обстрілюються, в містах, які є окупованими. Коли йдеться про Горлівку, який відповідь на це запитання?
Ну, я можу сказати о том, що многі люди с удовольствием бы оттуда уехали. Но мы забываем о том, что многим просто ехать некуда. Территория Украины, которая там освобожденная, вообще заселена на сегодняшний день таким образом, что там, ну, если Артемовск, маленький город, принимает каждый день до 10 тысяч, да, то есть проходят через этот город переселенцев, то что, ну, как бы Киев, Днепропетровск, Харьков, да, Львов, все заселено. Ехать людям некуда, снимать жилье по 5-6 тысяч гривен ну, с учетом, что многие не получают заработных плат, пенсий, да, как бы это один вопрос. Второй вопрос, есть очень много категорий социально незащищенных слоев, да, нашего населения. Это мамы, допустим, с детками до 3 лет, мамы-одиночки. Да, то есть, ну вот выйдет мама-одиночка с 3-месячным ребенком, куда она пойдет? Это бабушки, дедушки, которым 80-90 лет, которые уже переживали войну и переживают ее там опять.
Я знаю, що волонтери намагаються цих людей вивозити, але оскільки це протилежна сторона і інформаційний вакуум набагато сильніший, ніж в Дебальцево, то мені здається, що на Горлівку в загальноукраїнському волонтерському контексті звернуто набагато менше уваги.
Да, почему-то в СМІ, да, то есть проходит информация там, ну, Донецк, Углегорск, Дебальцево, а Горлівку такое впечатление, как будто все забыли и так вот пытаются не видеть, не слышать, закрываем глаза мы на это. Я не знаю, почему так происходит, честно говоря.
Можна поставити там запитання?
Так, так.
Це тому, що це що вона за спиною у бойовиків? Вона на їхній території, і ми зараз намагаємося не думати про свою відповідальність за тих людей, які на цих територіях.
Ну, можна і допустити такий варіант, да? То есть, якби тяжело, да, сказати. Наверное, кожен на цей вопрос відповідає сам собі.
Я нагадаю, що у ефірі громадської хвилі зараз правозахисниця і волонтер Наталія Чуйко. Ми говоримо про гуманітарну ситуацію у місті Горлівка, яке знаходиться на протилежній стороні лінії зіткнення довкола Дебальцева. Там, наскільки я розумію карту Донецької області, в лінії бойових зіткнень взагалі дуже багато населених пунктів. Це і Дебальцеве, це і Вуглегірськ, це і Горлівка трохи позаду, це і менші населені пункти. Їх там взагалі дуже багато.
Ну, Донецька область взагалі одна з самих густонаселених областей України, да? То есть, поэтому там много больших городов, а що говорити о маленьких поселочках, да? То есть, там на 2-3 тисячі жителей. То есть фактически каждый метр заселен людьми.
Ті волонтери, які все ж таки знаходять у собі сили, очевидно, приїхати у Горлівку і зайнятися питанням вивезення людей, навіть не так, які зважуються на те, щоб їхати, але от на етапі вони ще їдуть туди подумки. Що їм треба знати і що їм треба робити, з якими проблемами зіткнуться ці люди?
Ну, я думаю, что сами волонтеры, которые этим занимаются, знают лучше, кто бы то ни был, да, о многих вещах, к сожалению или к счастью, мы не будем рассказывать, да, то есть с чем сталкиваются эти люди. Самая большая проблема на сегодняшний день касательно и Горловки, и Донецка, и Дебальцева, и Углегорска, это проблема отсутствия на государственном уровне утвержденной программы эвакуации людей с территории проведения боевых действий. То есть это не дает возможность каких-то слаженных действий для того, чтобы оттуда вывести людей.
Я одразу перепитаю, навіть якби така державна програма централізована існувала, чи могло би це захистити мирних мешканців від обстрілів автобусів із цивільними людьми, так як це відбулося в Дебальцевому нещодавно? Навряд чи існування такої програми захистило би маршрутки від пострілів з боку бойовиків?
Ні, така програма не захистить ні в коєм случаї. І само нахождення не то, что на территории неподконтрольной Украине, да, то есть она на территориях там Донецкой области, которые подконтрольны Украине, там тоже бывает небезопасно. Говорить о том же Дзержинске, который находится тоже на линии фронта со стороны, да, то есть примыкает он к Горловке. То есть не будем говорить об автобусах там под Волновахой, и это все уже были коридоры, еще в июле месяце был автобус, который точно таким же образом было попадание, все мы это, ну, то есть, ну, говорить о безопасности в зоне боевых действий вообще бесполезно, да, то есть это бесполезное занятие. Скорее нужно говорить о том, как нам оттуда забрать людей, которые нуждаются, и как нам их вообще социализировать пока что здесь.
Так, а как забрать? Тут же, власне, и виникає проблема, що можливо забрати неможливо, якщо відбуваються обстріли.
Ну, как бы любой обстрел, который происходит, имеет какой-то перерыв, да, то есть люди, которые занимаются вывозом, об этом знают. И стоит, ну, как бы на сегодняшний день, каждый божий день стараются люди вывозить, и вывозят людей, да, только. Единственная проблема, что вывоз людей происходит не массовый, да, то есть И очень многие люди не уезжают, потому что им некуда ехать. И если будет утверждена государственная программа по эвакуации, соответственно, она будет, она должна предусматривать раскрытие, как правильно сказать, должны раскрыть жилые фонды, которые у нас зарезервированные стоят. Они есть в нашем государстве. Это и селы, и села, и поселки, есть и детские садики, и больницы. Есть куча жилого фонда, который просто, ну вот, в мертвом состоянии. Но его можно приспособить. Но мы должны признать этот факт, что мы проводим эвакуацию, утвердить какие-то программы, да, то есть для этих людей. И тогда можно говорить уже о вывозе их.
С кем конкретно треба йти з цією ідеєю? До кого конкретно?
Даже не знаю, мы сейчас пытаемся пробиться ко всем, и к народным депутатам, и к пытаемся пробиться к министрам, да, то есть, ну, вроде бы как МЧС занимается эвакуацией, да, и Министерство социальной политики координирует, но, к сожалению, я пока не вижу, как юрист, ни одного, никакого, ни проекта даже, который бы говорил о том, что вот мы будем стараться. Поэтому мы на сегодняшний день мы пытаемся пробиться во все стороны, куда. Вот куда видим, туда идем.
Я знаю, що в ваших листочках є не тільки записи про Горлівку, а й про інші міста, які знаходяться на лінії вогню. Які міста і, власне, населені пункти ще зараз переживають подібні ситуації?
Ну, подобные ситуации происходят, конечно же, в городе Донецке, да, то есть в городе Миллионнике. Подобная ситуация просто, ну, просто валовая ситуация по Дебальцево, по Углегорску и по Авдеевке, да. Это очень сложный процесс вывоза. Еще, то есть на сегодняшний день мы, ну, как бы Авдеевка на сегодня, на выходных была, в Авдеевке была организована эвакуация городским советом людей, то есть было со стороны органов власти было, были какие-то действия, да. Углегорск-Дебальцево, к сожалению, Углегорск закрыт на выходных был, то есть вроде бы как там ждут какой-то зеленый коридор, Дебальцево вывозят и МЧС, и волонтеры вывозят, но существует такая проблема. Связь абсолютно и полностью лежит, дозвониться до людей невозможно. То есть есть вывоз, но оповестить о вывозе этих людей практически нереально. То есть на сегодняшний день мы даже, ну, стараемся таким образом, если есть там с кем-то контакты, мы просим там, есть возможность, пройдите по соседним домам и скажите, что есть вывоз. То есть вот таким вот образом.
Від кого залежать зелені коридори?
Ну, даже не знаю. Ну, зелёный коридор, конечно же, организовывает наша власть, да, то есть вместе с антитеррористическим центром, с СБУ. Но мы же понимаем, мы можем говорить только о своей стороне, о зелёном коридоре, да, то есть поддержит ли вторая сторона в этом конфликте, этот зелёный коридор, ну, этого никто не может сказать на 100%.
Тобто немає людей, які вели би переговори, якщо це так можна назвати, з бойовиками так званих ДНР, ЛНР про надання, про підтримання цього зеленого коридору? Можливо, є якісь переговорні групи?
Ну, я думаю, що вони є. Ну, понятне діло, що о них поки що, поки зелені коридори не будуть встановлені, не договорено, ніхто об этом не буде говорити в відкритую. Вот. К сожалению. Донецк, допустим, вот из Донецка проблема у нас тоже такая, что вывозы только за деньги. Ну, как бы люди... Хорошо, что есть такие, да, то есть хорошо, что можно уехать. Однако не каждый дедушка или бабушка имеет в кармане даже 200-300 гривен для того, чтобы добраться до того же, там, до той же Константиновки, да, то есть это недалеко, но не каждый имеет возможность на сегодня заплатить, тем более, что многие не получают пенсии с октября месяца, и денег у них просто нет, никаких. Также на территории и как из Горловки, как и из Луганска, так и из чего тоже, вот такая у нас проблемка, я бы хотела о ней сказать, есть вывоз на территорию Российской Федерации. Значит, вот хотелось бы наше правительство обратить внимание, что люди выезжают через Изварино более безопасным путем, да, то есть, ну, выбирают для себя, и они возвращаются в Украину, то есть они просто выбирают себе путь. Однако сегодня мы столкнулись, ну, последние несколько дней мы сталкиваемся с такой ситуацией, что на Изварино нет нашего пропускного пункта, да, украинского. Соответственно, люди вроде как нелегально покидают территорию. Так вот, при въезде люди выезжают через Изварино, приезжают на Харьков, и там их штрафуют на 1400 гривен.
За що?
За те, що у них нет отметки о том, що вони покинули територію України.
А вони не...
Эту норму,
а відмітка про те, що вони потрапили на територію Росії.
Є.
Тобто їх пропускають без відмітки про покидання української території.
Да. То есть там пропускають...
Це порушення.
Це...
Але ж там є запис, що це із Варіна.
Да,
тобто можна здогадатися, що там немає українського
пропуску. Звісно, однако, существует такая норма в законодательстве. Эту норму нужно срочным порядком исключить вообще. Ну, то есть, люди покидают территорию боевых действий, власть должна пойти навстречу, люди возвращаются в Украину, да, то есть мы что ж совсем своих граждан хотим растерять, да, ну, как бы люди, это 400 километров по кругу. Ну, то есть люди возвращаются, въезжают в Украину, и их штрафуют еще на, ну, там, приблизительный штраф, там, 1400 или 1700 гривен. То есть, ну, с этим нужно что-то делать, однозначно.
Це, очевидно, набагато безпечніший і більш розповсюджений шлях через тили самопроголошених республік на Росію.
Звісно, ну, будемо так говорити, що... Ну, на сегодняшний день у нас еще очень большая проблема с пропусками, да, то есть никто не может понять, как это действует. Вчера обновились телефоны центров, да, вот этих, которые принимают документы. Сегодня горячая линия Донбасс-СОС прозванивала эти центры, и мы прозванивали со своей стороны. Ну, как бы ситуация у нас запутанная, к сожалению, никто ничего не знает. Как этот решать вопрос, непонятно. Поэтому многим людям проще выехать на территорию Российской Федерации и вернуться в Украину.
І при в'їзді в Україну від них не вимагають перепустку, що вони покинули зону АТО і виїхали через Росію.
А у нас же нет на границі, да, то есть пересечение официальной границы України і Росії не нуждається ні в яких документах дополнительных, кроме паспорта і ну там каких-то там, может быть, на детей свидетельство о рождении или еще, да, то есть, ну, вот такой вот у нас получился натюрморт с этим, то есть здесь пропуск нужен, через территорию между границей Украины и Россия не нужен. И еще такая вот проблемка возникает, люди, которые вывозятся сейчас из Дебальцева, Углегорска и Авдеевки, им отказывают в предоставлении статуса внутренне перемещенного лица.
Почему?
А потому что... Опять у нас на законодательном уровне, к сожалению, есть постановление Кабинета министров, в котором нет этих, нет в перечне городов этих, да, то есть Дебальцево, Углегорск, ну там это украинская сторона, поэтому они там отсутствуют. Хотя официально приказом СБУ есть четко сказано, что зона, район проведения АТО – это Донецкая и Луганская область. Но тем не менее людям отказывают.
А з яких міст людям відмовляють у цьому статусі внутрішньопереміщених осіб?
З Дебальцева, Авдіївка.
І це відбулося через некомунікацію між якими структурами? Тобто в чому лежить причина цієї
причина
помилки?
В тому, що ми з ноября місяця пытаемся добиться, пробиться к Міністерству соцполітики для того, щоб, ну, как бы, вроде бы уже ми подавали і запроси, і писали письма, і нам обіцяли, що вони спустять вниз... будем так говорить, разъяснения какие-то, да, не знаю, то ли это на, то ли были разъяснения и на местах не хотят, да, то есть то ли это какие-то ошибки власти нашей, да, то есть вот очередные, я не знаю, почему так происходит, но представьте себе, что когда люди выехали из-под обстрелов, да, то есть у них там нет нигде жить, нигде есть ничего, да, то есть они пытаются получить эту справку там перемещенного лица, и им просто отказывают.
Хочу поставити таке запитання. Ми всі слідкували останніми днями за історією з евакуацією з Дебальцева, коли туди поїхали двоє київських волонтерок, так? І, власне, мене цікавив в цій історії такий момент. Автобуси, з якими їхали волонтерки, наскільки мені відомо, надала Київська міська державна адміністрація. А чому це не може зробити Донецька обласна державна адміністрація.
Ну і загалом якось ця алхімія і анатомія евакуації, яка є тепер, не централізована, не загальнодержавна, як це
гнати
працює?
Автобус на Дебальцеве, щоб вивезти людей з Дебальцева.
Ну я думаю, знаєте, наверное, все-таки це було б більше спросити у самих Донецької адміністрації, да, тому що я, к сожалению, не знаю ответа на этот вопрос. Это вообще как-то очень мы тратим ресурсы неправильно. И вот это, опять же, возвращаясь к вопросу, если бы была централизованная эвакуация, проработанная, Я думаю, таких би вопросів не возникало.
Ну, але та, яка є тепер, вона як працює? Ви трохи знаєте, щось про цю анатомію? Хто з ким, ну, грубо кажучи, приходить людина X, залишає заявку про евакуацію людині Y. Що далі?
Ну, смотря, что он, я не понимаю немножко вопроса, да, то есть и людина X, людина Y.
Ну, як функціонує евакуація така, яка є зараз? Тобто, як волонтери організовують? Ви знаєте трохи про цей процес? Як це працює?
Волонтери, вони общаються між собою. Ми оповіщаємо, що на тоді-то планується виїзд. Составляємо списки. Приїжджає автобус, загружаємо людей і вивозимо.
І все так просто. Де береться автобус, бензин? Хто повідомляє людей? Просто хочеться трохи, ну, цієї кухні побачити. Звісно, що це небезпечна справа, але вона, напевно, є.
Это не без... это опасно, поэтому я думаю, что о многих вещах просто не стоит говорить. Все, кто желают посмотреть, как это происходит, могут поехать с волонтерами, получить богатый жизненный опыт. Вот на сегодня и МЧС даже пытаются подключаться, да, то есть многие и горсоветы пытаются подключаться, многие, за что огромная благодарность работникам МЧС, нашему государству, что хотя бы какой-то пошел процесс.
А звичайні громадяни України можуть долучитися і якось допомогти?
Звісно.
А як?
Ну, можна, допустимо, організувати самостійно автобус, зв'язатися з тими людьми, які вже займаються цим. Я думаю, что лишний автобус никогда не нужен. Лишний автобус не будет лишним. Вот так вот.
Зараз я читаю новину про те, що в районі Дебальцева близько 4 тисяч бойовиків та військових Російської Федерації. Про це говорить сьогодні Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ, в ефірі П'ятого каналу. І цю його цитату наводить «Українська правда» на своєму сайті. І ця новина нагадала мені про іншу новину, яку я сьогодні читала. Вона стосувалася заяви Олександра Захарченка, котрий називає себе головою самопроголошеної республіки ДНР. Новина про те, що він збирає провести велику масову мобілізацію на окупованих територіях Донецької області. Збирається мобілізувати 100 тисяч осіб, як він сьогодні заявив. І, власне, моє запитання до нашої гості. Я нагадаю, що зараз в ефірі «Громадської хвилі» ми говоримо з Наталією Чуйко, котра є правозахисниця, волонтерка, сама родом з Горлівки. І ми говоримо про ситуацію в Горлівці, але і про ситуацію на Донбасі в цілому. Наскільки Донбас, мирне населення, яке залишається на Донбасі, готове прийняти подібну ініціативу, як мобілізація, яку оголошує Захарченко?
Я думаю, вряд ли кто-то там сильно хочет. Я думаю, что люди уже очень сильно устали, очень, даже если были те, которые в это верили, я знаю о том, что очень многие разочарованы, очень многие расстроены. Никто не думал, что за год изменится так кардинально жизнь, что мы будем радоваться свету, воде, там, отоплению, да, то есть тем элементарным вещам, к которым мы привыкли и на которые мы не обращали внимания в своей жизни. Вот, но как это будет проходить, к сожалению, мне пока непонятно. Я, конечно, могу догадываться, но утверждать какие-то вещи.
А здогадуватись – це про що? Такий натяк, він про що говорить?
Нет, просто как бы, я думаю, что это, ну, в какой-то мере это ответ на нашу мобилизацию, да, то есть, скорее всего. Пока что данных таких не под... пока что, ну, как бы данные не подтверждаются про мобилизацию. Как будет далее, ну, каждая ситуация меняется каждые полчаса.
Так, і стежити за цим, звісно, дуже складно. Ще одне з запитань, яке я хотіла би поставити, воно за мотивами новин, які я сьогодні читала про Донбас. Звісно, новини про те, що у величезній кількості населених пунктів немає ні води, ні світла, ні тепла. Про це ви вже сьогодні говорили. Але як мирні мешканці на Донбасі загалом дають собі з цим раду? Я не кажу про міста, як Дебальцево, де є постійні обстріли, де люди не виходять з підвалів і сплять на картонних коробках для того, щоб не замерзнути зовсім. Але говорю про якісь трохи більш мирні локації.
Ну, там, где нет постоянного обстрела, то, в принципе, там более-менее все нормально, да, то есть, к примеру, тот же Луганск, который уже много месяцев, в принципе, не подвергается, там недавно, да, был, там по краю попало, но там нормально, функционирует нормально, то есть я также сама связываюсь с людьми.
Но на Луганську теж, здається, були проблеми із водою, із
Были,
стеклом,
да,
із
ну то есть, но они как бы не такие кардинальные, да, то есть как там, где происходят обстрелы, потому что мы понимаем, происходит обстрел, повреждена вода, там какие-то трубы, да, то есть ее пытаются отремонтировать, однако под обстрелами это сделать, ну, практически нереально. И то, что отремонтированное, через какое-то время туда опять попадают снаряды, опять все рвется и опять остается без воды, без света, без тепла.
І ремонтні бригади часто не мають доступу до поламаних фрагментів теплоелектропередач чи насосних станцій, власне, знову-таки через обстріли.
Так, да, і ремонтні бригади ще й погибають періодично, намагаючись відремонтувати ті чи інші комунікації в місті.
Наталія Чуйко, правозахисниця, волонтерка і горлівчанка, з якою ми говорили про ситуацію в гуманітарному місті Горлівка, і не тільки в місті Горлівка, а й в цілому у інших містах на лінії фронту. Я дякую вам, Наталя, за цю розмову. У нашій студії вже з'явився новий гість, останній гість цього випуску громадської хвилі, і ви, мабуть, це зрозуміли з наших маніпуляцій за кадром і пересувань, іноді доволі гучних. Власне, у нашій студії політолог Станіслав Федорчук. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І ми з паном Станіславом запланували собі розмову про те, як у період інформаційної паніки зберегти спокій і як тримати себе в руках, коли надходять погані новини. Я, чесно, не знала, які новини будуть надходити сьогодні, і тому якось так...
Але вони, по-моєму, щодня достатньо однаково погані. Це якась така стабільність достатньо сумна.
Достатньо сумна стабільність, але сьогодні якийсь особливо сумний день. Власне, перед тим, як ми почнемо цю розмову, цю терапевтичну, я маю сподівання, розмову, послухаємо випуск «Погоди» від Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. 3 лютого в Україні ніч та день розділяться не лише темінню та світлом, а ще й різною погодою. Вночі над нами зависне циклон, який, залежно від температури повітря, сипатиме снігом чи литиме дощами. Сніг випаде на заході та півночі, у центрі перейде у дощ, а на півдні та сході переважатимуть дощі. Відповідно, нічна температура очікується на заході та півночі 0,5 морозу, місцями до -6, -9 градусів, в центрі -3, +3, а на півдні та сході 0, +5 градусів. Це все вночі. В день опади припиняться і залишаться лише на крайньому заході, північній околиці країни та в Криму. Температура в денні години становитиме 0, +6, а на півдні до +8 градусів. У Києві 3 лютого вночі пройде мокрий сніг, бо ж циклон. Вдень може буде й хмарно, але опадів поменшає. І температура повітря у столиці вночі -1, -4, вдень +1, +3 градуси. Ну і сьогодні особливо уважно стежимо за дотриманням усіх прав бабака, щоб його з належною пошаною розбудили і з належною увагою знову вклали спати.
Це був випуск новин погоди від нашої колеги Наталки Діденко. І ми повертаємося до нашої студії, де, як я вже анонсувала, політолог Станіслав Федорчук, з яким ми поговоримо зараз про те, як зберігати спокій у період інформаційної паніки. І, власне, що ж робити з шквалом інформації, коли вона часто буває не зовсім адекватна. Пане Станіславе, доброго вечора ще раз.
Добрий вечір.
І моє перше запитання – це... власне, як тримати себе у руках і чи варто тримати себе у руках, коли відбуваються такі події, як зараз?
Ну, мені завжди видавалося, що здатність людини співпереживати є дуже важливою. Тому що завдяки цьому ми виходимо на Євромайдани, саме завдяки цьому ми прагнемо змін в своєму житті. Якби залишатися цілком незворушними, вимагати це від людей – або радити, я думаю, неможливо. З іншого боку, для мене вже є таке певне правило. Якщо ти бачиш стрічку новин, знайди в собі сили зупинитися її читати. Тобто не перевантажуй себе аж занадто. Тому що зараз дуже багато наших співгромадян перетворюються на таких добровільних носіїв негативних новин. Тобто вони вбирають їх як губка, а потім переказують один одному. Наприклад, про те, скільки загинуло за сьогодні, скільки жертв під час обстрілу, скільки загинуло військових і так далі. Тобто і ця інформація, крім того, що вона л'ється з радіо, л'ється з інтернету, л'ється з телевізора, вона ще л'ється від людей. Тобто, як на мене, люди добровільно себе перерікають на певну інформаційну перевтому і по результату дуже легко сприймають будь-які, в тому числі і провокативні повідомлення про те, що все пропало, про те, що вже час всім загортатися в біле простирадло і вирушати в бік цвинтаря.
Я перепитаю одразу на цю тему, про те, що ви кажете, про те, що є зосередженість на негативних новинах і так далі, але з іншого боку існує ось цей якийсь тренд на висловлювання про те, що як можна, не знаю, там сидіти в кав'ярні, коли в країні війна, або як можна влаштовувати концерти через вважальні шоу, коли в країні війна. Як можна, не знаю, веселитися і ходити на виставу, коли в країні війна. І дуже багато подібних тез, ну, тобто вони мають спектр від якихось дрібничок, як можна ходити на шопінг, коли в країні війна, до якихось більш серйозних і глобальних насправді речей. І, ну, очевидно, напевно, мені здається, на це є якийсь суспільний запит на ось цей такий самовільний, на самовільну жалобу. І, можливо, це виправдано, тому що зараз вся країна залучена в цей процес. Ми втрачаємо знайомих і родичів, і є знайомі родичі, які є мобілізовані, і так далі. Тобто, плюс у всіх є рідні, котрі залишились на Донбасі чи в Криму, які є окупованими територіями. Можливо, це симптом того, що всі ми відчуваємо.
Ви знаєте, я хотів би звернути увагу наших слухачів і, власне, ведучих, на дуже цікаву заяву, яку зробив Арсеній Петрович Яценюк буквально 5 днів чи 7 тому, коли він заявив про те, що він дає доручення керівникам обласних адміністрацій розпочати роботу терміново над створенням планів мобілізації національної економіки і передати відповідно до Кабінету міністрів на випадок війни. Ну, тобто, виходить, що Арсеній Петрович не помітив, що війна в Україні вже відбувається, попри те, що вона має іншу назву за документами, її сутність не міняється. І я думаю, що багато громадян в силу психологічних певних речей, виховних або довіри до засобів масової інформації, певною мірою так само думають, як і Арсеній Петрович, про те, що в країні війни немає. Тобто є і такі люди, які вважають, що є війна десь на якихось територіях, це є дуже далеко, і відповідно це нічого не міняє в їхньому житті. Але я думаю, що це для багатьох, хто залучений в війну в якості волонтера, в якості військовослужбовця, в якості навіть чиновника, я думаю, що звичайно життя цивільних людей виглядає трохи дико. Тому що це життя, в якому є гаряча вода, хоча б раз на день, це життя, в якому є гаряче харчування, це життя, в якому є інтернет, в якому можна поспілкуватися, і це життя, в принципі, яке відносно безпечне. Тому я думаю, що такий когнітивний дисонанс, він, звичайно, існує. Однак, чи варто дорікати людям про те, що вони живуть своїм життям? Я думаю, що це питання набагато більш ґрунтовне, ніж просто, щоб його можна було вирішити однією фразою чи якоюсь однією моралізаторською настановою. Я переконаний, що якщо концерт відбувається і завдяки цьому концерту, наприклад, йдуть кошти на користь військовослужбовців, однозначно я буду виступати за такий концерт і з радістю візьму участь в його організації. Більше того, я знаю, що багато підприємців, в тому числі і тих, хто є власниками кав'ярень, збирають кошти прямо всередині своїх приміщень і таким чином допомагають фронту. Більше того, я знаю, що багато підприємців добровільно сплачують податок на армію, навіть ті, хто якби звільнені від сплати цього фіскального внеску. Тому що розумієш, що це є важливим. Тому, як на мене, будь-які узагальнення про те, що, мовляв, вся країна танцює, а тільки окремі люди перебувають на фронті і весь час на вістрі небезпеки на межі між життям і смертю, не є правдою. Насправді українське суспільство воює, на жаль, звичайно, не в тих масштабах, в яких можна було би говорити про те, що нація є мобілізованою і готовою до оборони від того ворога, який лізе в Україну.
Хочу запитати про паніку останніх днів. Вона у нас дуже різна, і насправді, ну, це залежить від тих повідомлень, звичайно, які надходять з лінії фронту, але, наприклад, сьогодні почалися чергові, скажімо так, теорії змови довкола заяви президента Росії Володимира Путіна. І всі у соцмережах, і не тільки в соцмережах, а й в реальному житті роблять теорії про те, чому Путін висловився саме сьогодні за те, що треба припинити вогонь на Донбасі. І як це пов'язано з тим, що відбувається в районі Дебальцева. Власне, який рецепт? Не звертати увагу на вислови Путіна?
Кожен раз, коли мене запитують, а що з цього приводу думає Путін, я раджу подумати про те, що думаємо з цього приводу ми. Тому що вгадати логіку Путіна, я думаю, доволі важко. Тому що там є надто багато факторів, надто великий інститут радників, надто великий інститут військових спеціалістів, які, дипломатів, які йому такі радять.
І також дуже говорять. Великий штат так званих, як у Німеччині їх називають, путінферштейри, люди, які розуміють Путіна і тлумачать його, такі аналітики, які здатні розтлумачити, що він хотів сказати.
І як на мене, спостерігати за заявами Путіна і сприймати їх всерйоз, це так само, як вважати, що диявол є рівноцінним Богові. Тобто ми можемо скільки завгодно слухати ворожу пропаганду, а Путін – це є один з основних рупорів ворожої пропаганди по відношенню до України. Однак вірити цій людині після всього, що вона зробила з мільйонами власних співгромадян, українцями, чеченцями, грузинами, я думаю, не варто. Більше того, навіть якщо в його словах є частина правди, треба розуміти, чому ця правда була сказана вголос. Внаслідок операції під Дебальцевим російські війська, саме російські війська і російська техніка зазнала відчутної поразки. І те, що Путін зараз говорить про мир, може свідчити для мене тільки про одне. Про добру звістку для українців. Про те, що українська артилерія далі виконує свою якісну роботу, знищує живу силу супротивника і тримає рубежі. І Дебальцевський котел, який прогнозували сотні фейсбучних спеціалістів, не вдався.
До речі, з числа новин, які мене особисто вганяють в найбільший смуток, це, звісно, новини про жертви серед мирного населення. І коли ми говоримо про українську артилерію, котра добре працює, варто пам'ятати про те, що є артилерія бойовиків, і є українська артилерія, котра працює у відповідь на постріли бойовиків. І, очевидно, як супутні втрати, як це сухо називається такою більш офіційною мовою, страждає чимала кількість мирних мешканців різних населених пунктів на Донбасі. Знову таки, оскільки ми говоримо про те, як зберігати спокій в часи цієї інформаційної паніки, от як мені, ну і, напевно, іншим нашим слухачам, котрі переймаються цією темою, зберігати спокій лицем до лиця із цими новинами, котрі поступають щодня. І тут, звісно, їх не можна назвати роздутими, коли ми маємо сотні загиблих людей. Це, очевидно, страшні речі, про які варто інформувати і якими, звісно, варто перейматися.
Як на мене, в кожній інформації закладено, як на мене, виклик кожній людині, яка може впливати на своєму мікро- або макро-рівні. Наприклад, кожен раз, коли я чую про людські втрати, я думаю про те, кому я ще не позвонив з тих людей, які не виїхали з Донецької чи Луганської області, і не сказав: друзі, треба їхати, не треба ризикувати своїм життям, треба думати про своє майбутнє. Якщо у вас немає онуків, то робіть так, щоб ви їх побачили в майбутньому. Якщо у вас немає дітей, то поїдьте на звільнену територію або на територію України і зробіть це обов'язково. Тому що ніхто замість вас цього не зробить. Я скажу, що іноді ці діалоги є дуже психологічно важкими. Тому що частина тих людей, які не виїхали, є старшими, і для них покинути, по суті, єдине майно для українського громадянина. В принципі, квартира – це одна з небагатьох, таких об'єктів власності, які реально є хоча б в частини тих людей, які лишилися. І, як на мене, тут питання в тому числі і до українських чиновників, і до нас, як співгромадян, наскільки ми тиснемо на український уряд, щоб він створював передумови для того, щоб мирні мешканці виїжджали з тих територій завчасно, для того, щоб вони не ставали живим щитом для терористів. І я скажу відверто, що попри те, що я маю різноманітні форми навантажень громадських, я весь час змушений звертатися до проблеми переселенців і говорити тільки про одне. Як людина, яка не один раз спілкувалася з представниками міжнародних фондів, з чиновниками, проблема є наступною. Україні і українським переселенцям готові помагати. Однак тільки в одному випадку, коли місцеві адміністрації і міська влада надає вчасно документи, дійсно прагне цього діалогу і готова приймати цю допомогу. Наразі ми бачимо картину наступну. Всі ці переселенці, які вже опинилися, вони вже є певною мірою заручниками тих ситуацій, які є житловим фондом, є заручниками тих ситуацій, які є на ринку праці. І, як на мене, якщо ти чуєш таку інформацію і вона дійсно тебе непокоїть, то зроби хоча б наступний момент. Дізнайся, де є представництво Донбас-СОС або Восток-СОС, передай теплу річ для дітей тих, хто виїхав, або передай одну пачку дитячого харчування на окуповані території, яку довезе волонтерська організація. Тобто зроби щось, те, що насправді може допомогти. Зрозуміло, що не у всіх є можливості. Однак мені здається, що одна маленька справа іноді може врятувати, якщо не життя, то хоча б душевний спокій.
І сумління, напевно, може сон покращити.
Так, однозначно.
Взагалі, багато волонтерів говорять про те, що от саме це візьми і зроби, це зараз не як політичне гасло звучить, повірте, а просто як констатація факту, що цей рецепт, він є насправді і рецептом від паніки, яка поширюється в умовах активізації бойових дій.
Я трошки похизуюся своїми друзями, якщо можна. Напередодні Нового року я вирішив зібрати трохи коштів серед своїх друзів, товаришів, для того, щоб придбати американську термобілизну для 10-го мотопіхотного батальйону. Він перебував в Криму, наразі вже перебуває в Донецькій області, на передньому краю фронту. І я скажу, що оці дні, оці 10-14 днів, поки я збирав ці кошти, насамперед через Фейсбук-мережу, я скажу, що це були дні, коли мені було простіше дивитися новини, мені було простіше, в принципі, жити. Тому що я знав, що щохвилини хтось скидає свої 20 гривень. Щохвилини в мене є сподівання, що ще один український військовий буде тепло вдягнений. І це мене дуже сильно гріло. Дуже сильно гріло. І реально я відчував, яким чином ми, прості люди з різними заробітками, з різним соціальним статусом, які живуть на різних континентах, в різних країнах, ми разом робимо якусь маленьку важливу справу. І в нас немає часу на, не те, що навіть на паніку, в нас немає часу навіть на якийсь депресивний стан, тому що треба назбирати ще. Після того, як назбирали на термобілизну, треба було збирати на гумові чоботи, потім треба було збирати на кольоровий скотч. Зараз в мене взагалі є мрія, я дуже хочу придбати нарешті нову уніформу для полковника, для командира батальйону, тому що він 8 місяців ходить в літній формі типу дубок. Я його, зрозумів, що вмовляти його сенсу нема, треба просто придбати йому нову гарну форму і таким чином подякувати йому за те, що він виконує гарно свої обов'язки.
Власне, у нас залишається не так багато часу, і питань, пов'язаних з панікою, яка шириться соцмережами і суспільством взагалі, їх, звичайно, чимало. Насамкінець я б хотіла сконцентруватися не тільки на рецептах, а й на тому, чи є чи виробилося в нас, зокрема, після подій літа, розуміння того, що паніка до добра не доводить. Чи це такий механізм, який коли спускається, то його вже назад ніяк не повернеш?
Ну, мені здається, що емоційний сам по собі стан паніки, він нас дезорієнтує. І треба розуміти, що паніка серед цивільних, вона нічим не краща, ніж паніка серед військових. І результатом цієї паніки можуть бути дуже погані події. Наприклад, політичні рішення, які є нераціональними. І я думаю, що наше суспільство мусить відповідально ставитися до себе. Кожен має відповідально дбати про себе і розуміти, що якщо сьогодні я просидів цілу ніч в інтернеті, воюючи з уявним ворогом, просто не виспавшись, піду на роботу, а потім на наступний день повториться те саме і те саме, то ми втрачаємо одну людину в тилу, яка мусила би робити щось для себе, для своєї родини, для тих людей, які її оточують. Тобто, як на мене, навіть в часі війни треба дбати про себе. І розумова гігієна, вона так само необхідна, ще більше потрібна в часі війни, ніж в мирний час. І як на мене, я аж ніяк не пропагую те, щоб люди не відволікалися. Якщо в них є можливість сходити один раз на місяць до театру, нехай вони обов'язково сходять. Якщо в них є можливість перед роботою, за сніданком, послухати якусь гарну музику, нехай вони це зроблять, нехай вони не відкладають це на завтра. Можливо, варто пропустити ранішній випуск новин для того, щоб день був трохи легшим. Звичайно, є люди, чия професія безпосередньо пов'язана з цими новинами. Це, звичайно, журналісти, це, звичайно, працівники інформаційної сфери. Зрозуміло, що на них є навантаження максимальне. І навіть по деяким колегам я спостерігаю, що їм дуже важко абстрагуватися, вийти з студії, вийти з редакції і переключитися на життя. І я думаю, що можливо, не тільки військовим потрібна реабілітація, або тим людям, які виїхали з зони бойових дій. Можливо, що така психологічна реабілітація потрібна цілому суспільству. І я думаю, що було б непогано, якби з'явилися нарешті програми, які б з допомогою професійних психологів пояснювали, яким чином зберігати спокій, яким чином діяти і чому паніка – це недобре.
Є ще одна сторона паніки, у нас не так багато часу залишається на те, щоб про неї згадати, але це, звісно, панічне поширення неперевіреної інформації, котра називається в інтернеті, в соціальних мережах фейки. Є цілі такі довідники з збірками правил медійної гігієни. Я би попросила вас на сам кінець нашого ефіру, можливо, нагадати декілька простих речей, які дозволять перевірити, чи не є новина, яку ви зараз читаєте, чи чуєте, чи бачите по телевізору, неправдивою.
Ну, перше і найголовніше правило, коли ми чуємо будь-яку новину або читаємо, перше – дивитися на джерело. Тобто, хто саме повідомляє про цю новину. Навіть якщо людина пише, що вона була свідком цієї ситуації, не забувайте, що ця людина може банально хотіти собі додаткових лайків і френдів. Другий дуже важливий момент. Коли ви ставите репост, ви берете в цьому участь. Тому це відповідальність. Якщо у вас є хоча б маленька підозра, що ця інформація є неправдивою і через цю інформацію можуть постраждати люди, будь ласка, не робіть цього. Я приведу дуже простий приклад, коли в одному з містечок Львівської області жила родина переселенців, власне, не родина, а жінка з двома дітьми, і приїхала інша жінка з того самого містечка в Луганській області, де жила ця жінка раніше. І повідомила про те працівників благодійного фонду, що, мовляв, ця жінка, і чоловік цієї жінки з двома дітьми, є сепаратистом і, мовляв, воює в лавах терористичних угрупувань. І цю інформацію ніхто не взявся перевіряти, жінку просто вигнали. Відповідно, ця інформація попала в соціальні мережі. І я був дуже здивований, коли знайшов перше джерело. І я сказав, що, по-перше, ви мусили звернутися до відповідних органів, щоб вони перевірили це, і тільки тоді взагалі про це писати.
Дякуємо, Станіслав Федорчук, політолог, був у громадській хвилі. Ми вже майже підійшли до нашого завершення. Нагадаю, що завтра громадська хвиля з'явиться о 21:10 на хвилях Українського радіо. Слухайте, думайте.